Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. 150.000 stanovnika Čačka, Lučana, Guče, Požege i Gornjeg Milanovca danas će dobiti tehničku vodu. Ni posle 10 godina nije otkriveno ko je ubio dvoje i ranio četvoro srpske dece u Goraždevcu. U napadu bombaša samoubice blizu Bagdada poginulo najmanje 16, a povređeno više od 40 ljudi. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija. Naš atletičar Emir Bekrić u polufinalu trke na 400 metara sa preponama na šampionatu sveta u Moskvi. Pred nama je najtopliji dan ove sedmice, temperatura do 36 stepeni. Trenutno je Beograd najtopliji sa 26, u Novom Sadu je 22, 21 je u Kragujevcu, u Nišu 20 stepeni Celzijusovih. Posle dva dana stanovnici Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana, Guče i Požege danas bi trebalo da dobiju tehničku vodu. Kvar na magistralnom vodovodu vodosistema Rzav otklonjen je sinoć kada su zamenjene cevi na vodovodu kraj Požege. Na telefonskoj vezi je direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović. Gospodine Lazoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li voda počela da stiže?
Što se tiče vode, mi punimo magistralni cevovod od Arilja do Gornjeg Milanovca. To je cevovod dužine oko 75 km i u njemu se nalazi 50.000 kubika vode, a prilikom havarije nam je isteklo oko 25.000 kubika vode. Znači, to punjenje traje i već se pritisak osjeća u donjim, da kažemo, zonama Čačka i Gornjeg Milanovca, a trenutno radimo da i opština Lučani i Požega dobiju vodu, tu imamo neke kvarove koje mora da otklonimo još na magistralnom cevodu.
Kao što rekao, ovo će biti tehnička voda, a kada očekujete da će ta ista voda moći da se koristi i za piće i za kuvanje i ostale kućne stvari?
Što se tiče voda, u pravu ste da je tehnička voda i ta voda mora sad da se prvo hiperfloriše, da se cevod znači stavi u funkciju. Posle toga mora da se rade uzorci i oni se rade 3 dana za redom i kad se pokaže da je voda dobra, može se koristiti za vodu za piće. To kontrolišu zavodi za javno zdravlje i iz Čačka i Užica i inspekcijske službe u navedenim gradovima. Kada oni odluče i kažu, onda se voda može koristiti za piće i to će biti javno informisano.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijatno. Sagovornik Vesti u 9 bio je direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović.
A kakva je situacija u Čačku i okolnim mestima i da li su cisterne dovoljne, javlja Silvija Pašelić.
Čačak i Gornji Milanovac, tokom noći stigla je tehnička voda. Još uvek u sistemu nema vode u Lučanima, pa će oko 6.000 korisnika koji se snabdevaju sa vodosistema Rzav biti upućeni na cisterne, kako sa tehničkom, tako i vodom za piće. U Zavodu za javno zdravlje kažu da zajedno sa vodovodom kontrolišu kako vodu u sistemu, tako i onu koja ide u cisternama. Velika je potražnja za flaširanom vodom. Neki prodavci kažu da su za protekla 2 dana više prodali vode nego za proteklih 6 meseci. Veliki industrijski pogoni radili su smanjenim kapacitetom kako bi tehničke vode više bilo za građane.
Takva je dakle situacija što se tiče vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Guči, Požegi i Lučanima. Tako će to stanovništvo bar danas moći malo da se osveži. Toplo vreme nastaviće se do kraja ovog meseca. Stručnjaci kažu da je vreli talas u Srbiji ugrozio rod kukuruza i da se očekuje značajno smanjenje prinosa. Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede najavila je da će početi sa kontrolom da li je ovogodišnji rod kukuruza zaražen aflatoksinom. Profesor Miladin Ševarlić sa Poljoprivrednog fakulteta kaže za Vesti u 9 da je još rano da se otkrije da li je i ovaj ovogodišnji rod kukuruza zaražen i da bi u stvari kontrole trebalo vršiti neposredno pre berbe.
Najava da će fitosanitarna inspekcija izvršiti uzorkovanje i kontrolisati oko 200 uzoraka kukuruza ovogodišnjeg roda je dobra, ali po meni nedovoljna jer to je relativno mali broj uzoraka, pogotovo imajući u vidu ovu naglu promenu klimatskih uslova koja može da pogoduje ponovnoj pojavi aflatoksina. Sa druge strane, broj uzoraka koji je najavljen iz skladišta je sasvim zadovoljavajući, to je 400 uzoraka, ali pri tome treba imati u vidu da skladištari moraju eliminisati mogućnost zaraze kukuruza koji nije zaražen aflatoksinom u samim skladištima od ostataka aflatoksina iz prošlogodišnjeg i ranijih godina skladištenog kukuruza.
A o tome da li se skladišta čiste i pripremaju za ovogodišnji rod žitarica u Vestima u 9 razgovaramo sa Simom Matićem iz Žita Vojvodine. Gospodine Matiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, fitosanitarna inspekcija je najavila da će krenuti u kontrolu i ovogodišnjeg roda kukuruza, ali i silosa po Srbiji, dakle da se vidi da li su očišćeni od kukuruza koji je bio tu skladišten, a koji je bio zaražen aflatoksinom. Šta je vaše udruženje uradilo kako bi se predupredilo ovakvu stvar?
Mi smo poslali cirkularno, stručno pismo svim našim članicama. Mi ne pratimo to na statistički način kako bi se pravio potrošnja struje Elektrovojvodine, ali smo pouzdano informisani da je većina skladištara krajnje ozbiljno shvatila to upozorenje i u granicama svojih mogućnosti i procena potrudila se da skladišta za novi rod kukuruza, a naročito pšenice, bude što spremnija. I to je i učinjeno.
Da li je to po mogućnostima, da li je to dovoljno? Kako se uopšte čiste ta skladišta?
Pa skladišta se čiste uglavnom na jedan način koji je najčešći, a to je banalnim čišćenjem metla, krpa, uruke i očistiti sve puteve kojima je prilikom transporta internog u okviru skladišta išao kukuruz. Posle toga, ako je procena i testiranjem tih uzoraka i te, ajde uslovno rečeno, prljavštine, konstatovano je da ima značajni stepen zaraženosti, onak sledi jedina mogućnost, to je hemijsko tretiranje.
Koja je posledica ako silos ne bude očišćen?
Pa posledice su one koje su bile i, nažalost, na osnovu iskustva 2012. godine. A to je da se kukuruz utovari, opremi, pošalje negde u inostranstvo koje to organizovano testira i jave nam vaša roba je na raspolaganju, ne odgovara uzansama. Prema tome posledice su krajnje ozbiljne. U osnovu vi znate da iz nekih podataka koji su zvanično objavljeni da izvozi plasman kukuruza u prošloj godini baš zbog aflatoksina bio neočekivano skroman i mali.
Gospodine Matiću, hvala vam puno. Čuli ste Simu Matića iz Žita Vojvodine.
9:07, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Ko je ubio dvoje i ranio četvoro srpske dece u Goraždevcu pre 10 godina još nije poznato. Iako svake godine UMNIK obećava da će prevrnuti svaki kamen kako bi pronašao počinioce, još niko nije odgovarao. Na Kosovu je naša reporterka Tanja Vujsić. Tanja?
Danas će u Goraždevcu biti održan parastos za dvojicu srpskih dečaka koji su pre 10 godina ubijeni dok su se kupali na reci Bistrici. Tada je ranjeno i četvoro srpske dece, a do sada za ovaj zločin niko nije odgovarao. Tadašnji šef UNMIK-a i general komandant KFOR-a su rekli da će prevrnuti svaki kamen na Kosovu, ne bili pronašli one koji su počinili ovaj zločin. Međutim, i 10 godina nakon ovog zločina ništa se nije promenilo. Sve slučajeve je od UNMIK-a preuzeo Eulex, iz koga se kaže da ovakav zločin ne zastareva i u slučaju ako se budu pojavili neki novi dokazi ili informacije, ovaj slučaj uvek može biti ponovo otvoren kao i sama istraga. Inače, što se tiče samog Goraždevca, neki od porodica ranjene srpske dece su se i ocelile tokom ovih godina sa Kosova, ponajviše zbog toga kako su saopštili što su razočarani time što počinioci zločina još uvek nisu pronađeni. Inače, danas u Goraždevcu će biti služen parastos i trebalo bi da ga služi vladika Raško-Prizrenski Teodosije, a parastosu bi trebalo da prisustvuje i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Golin.
Hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša reporterka Tanja Vujsić.
a u Zvečanu u podne trebalo bi da bude održana sednica privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, na kojoj će se usvajanjem statuta i poslovnika završiti njeno konstituisanje započeto 4. jula. Jedna od tačaka dnevnog reda su i predstojeći lokalni izbori na Kosovu, koji su zakazani za 3. novembar.
Medijska agonija u vezi sa dizajnom glasačkih listića za predstojeće izbore na Kosovu još se ne stišava. Diplomatski krugovi negiraju, a srpski političari u pokrajini ne isključuju mogućnost odlaganja lokalnih izbora, prenosi jutros beogradska štampa. Dobro obavešteni briselski izvori tvrde da nema šanse da se izbori odlože, jer su na zahtev zvaničnog Beograda već jednom pomereni od 9. oktobra na 3. novembar. Drama zbog glasačkih listića sa simbolima samoproglašane kosovske države u pojedinim briselskim krugovima tumači se kao zalet obe strane za bolju pregovaračku poziciju.
A komisarijat za izbegle raseljene lica počeo je da evidentira interno raseljene osobe koje će imati pravo glasa na lokalnim izborima na Kosovu. U komisarijatu kažu da bi evidentiranje trebalo da bude završeno do 2. septembra. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Ovaj značajan posao komesarijat će obaviti u saradnji sa lokalnim poverenicima i predstavnicima lokalnih saveta za migracije u gradovima i opštinama Srbije. Jedan od prvih sastanaka sa ciljem da se dogovori procedura i postupak za evidentiranje interno raseljenih lica održan je u Nišu sa predstavnicima opština Nišavskog, Pirotskog, Zaječarskog i Jablaničkog okruga. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice.
Na teritoriji Republike Srbije imamo 212.000 interno raseljenih lica. U Niškom okrugu je broj pozamašan zato što su prirodom rođačkih, rodbinskih veza i blizinom ljudi bili opredeljeni i dolazili u Niški okrug.
Iako se za sada ovaj posao odvija planiranom dinamikom, Gergino podsjeća da je rok za njegov završetak kratak i da mora da se radi brzo i efikasno.
Od utorka prošle nedelje smo krenuli u akciju i to ide zadovoljavajućim tempom, uz opasku da nam je vreme za registraciju prilično kratko. Kako sada stvari stoje, 2. septembar je rok da to bude poslato.
Kako je do 2. septembra neophodno da se evidentiraju birači koji su van Kosova, kao i da se prijave izborne liste, iz komesarijata najavljuju da će pored Niša formirati još 7 centara u ostalim delovima Srbije, u kojima će svi koji imaju pravo da glasaju na predstojećim lokalnim izborima u pokrajini moći da popune obrazac za upis u biračke spiskove.
U nastavku vesti u 9 vesti iz sveta, u napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Baladu poginulo je 16 osoba, a više od 40 je ranjeno. Policija je precizirala da se bombaš samoubica razneo u jednom baru u Baladu u kojem živi većinsko šiitsko stanovništvo.
Pristalice svrgnutog predsjednika Egipta Muhameda Morsija protestovali su i ove noći. Napetost je velika, iako je vojska odložila odluku da raščisti kampove demonstranata u Kairu. Kako je vojska navela, to je učinjeno da bi se izbjeglo eventualno krvoproliće. Od Morsijevog pada početkom jula u više talasa nasilja poginulo je najmanje 130 njegovih pristalica.
Sjedinjene Američke Države obezbedit će $15 miliona za jedan međunarodni fond kao pomoć sirijskoj opoziciji da upravlja teritorijom koja je pod njenom kontrolom. Administracija predsjednika Baracka Obame saopštila je da će novac biti upotrebljen za obnovu i za snabdevanje civila vodom, strujom, hranom i zdravstvenom zaštitom.
9 sati i 13 minuta slušate Radio Beograd 1. Privredni sud u Beogradu presudio je da su Ratel i RRA dužne da SOS kanalu isplate 650 miliona dinara, saznaje danas. Naime, ovaj sud je doneo presudu po tužbi SOS kanala radi naknade štete koja je nastala dodeljivanjem neispravne frekvencije na javnom konkursu 2006. godine. Sud je ustanovio da su tuženi znali da je sporni kanal još pre dodeljivanja bio neispravan i da je pripadao Rumuniji, ali da su ga svesno dodelili SOS kanalu.
Projekcijom filma Odumiranje u režiji Miloša Pušića po scenariju Dušana Spasojevića večeras u Vrnjačkoj banji počinje 37. festival filmskog scenarija. Više o tome Vladimir Đudović.
Ukupno 11 srpskih igranih filmova nastalih između dva festivalska izdanja takmičit će se za nagrade ovogodišnjeg nadmetanja srpskih filmskih scenarista. Polovinu od tih ostvarenja snimili su debitanti, a ostali naslovi su plod rada onih iskusnijih autora. Osim samih filmskih projekcija, festival u Vrnjačkoj banji od ove godine dobija još jednu značajnu dimenziju. Umetnički direktor festivala Dragoljub Vojnov.
Ako se nalazimo na festivalu scenarija, mislim da treba da se bavimo, da fokus naš bude scenario. I zbog toga smo organizovali otvaranje kuće scenarija. U biblioteci su nam ustupili jedan prostor gde smo mi već počeli da prikupljamo, imamo sva nagrađena scenarija za 36 godina i sad pokušavamo da imamo i sva koja su konkurisala i filmova koji su prikazani, tako da imamo jednu biblioteku gde će moći studenti akademija, dramaturgije, režije da dođu i da uzmu scenario iz biblioteke, pročitaju i tako dalje.
Dakle, od večeras pa do subote 17. avgusta Vrnička banja je stanica Srpskog letnjeg filmskog karavana, stanica u kojoj se vrednuje scenario kao literarni predložak za svaki igrani film.
A večeras će na Zlatiboru biti održan prvi internacionalni festival etno visoke mode. Festival će biti prilika i za upoznavanje dizajnera iz više zemalja sa narodnim običajima i kulturom, prirodnim lepotama i turističkim atrakcijama Zlatibora. Opširnije je Zoran Žarevčić.
Prvi internacionalni festival etno visoke mode okupiće na Zlatiboru dizajnere iz Bugarske, Rumunije, Crne Gore i Srbije. Autor ovog festivala, naša eminentna modna kreatorka Verica Planić, kaže da ideja da se krene od tradicije koja je inspiracija dizajnerima za stilizovane etnomodele.
Zapravo nam je bio cilj da se pokaže šta je to tradicionalno i kako se pretapa, kako izlazi posle stilizovana etnomoda. Na ovaj način mi želimo u stvari da pretapamo nacionalne kulture svih zemalja i krenuli smo sa Zlatibora i Zlatibor će nam biti neka glavna tačka za celu tu našu priču.
Učesnici festivala juče su obišli niz zanimljivih lokaliteta na Zlatiboru, upoznavši se sa lokalnim običajima, kulturom i tradicijom. Svoje kreacije dizajneri će predstaviti večeras u 21 čas na Kraljevom trgu uz muzičku pratnju Vasilise i grupe Teodulija. Posle Zlatibora prvi internacionalni festival etno visoke mode svoje beogradsko izdanje sa novim učesnicima imaće od 23. do 27. septembra.
Dakle, čuli smo priču o prvom internacionalnom festivalu etno visoke mode koji će biti održan na Zlatiboru, a mi sad idemo u Šabac gde će biti obeležena 207. godišnjica čuvenog boja na Mišaru. Javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Današnji dan pre 207 godina Karađorđe i njegovi junaci ostvarili su jednu od najznačajnijih pobjeda na turskom vojskom u prvom srpskom ustanku, u kojoj je Karađorđe sa 5 puta manje junaka, 2 topa i jednom haubicom pobedio 40.000 turskih vojnika koje je predvodio Sulejman Paša Skopljak. Kod spomenika u Mišaru danas će se održati pomen, položiti venci, prirediti umetnički program. Biće otvorena izložba sa tradicionalne likovne mišarske kolonije, promovisat će se osim broj čitanke mišarskog boja, a u večernjim satima u sali Doma kulture premijerno će biti izvedena predstava Svadba bez Darinke, amaterskog pozorišta Vožd.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Slobodan Maletić. Slobodane, noći smo dočekali našu bronzanu Ivanu Španović.
Tako je, kasno sinoć, oko ponoći, naša atletičarka Ivana Španović vratila se u Beograd sa svetskog prvenstva iz Moskve i donela bronzanu medalju u disciplini skok u dalj. Na aerodromu Nikola Tesla dočekalo je stotinak ljudi.
Počinjem da verujem da sam stvarno ostvarila istorijski uspeh i želim da ovo bude početak nečeg lepog i da uživamo ovaj medalje, ovaj uspeh mog tima, moj lični uspeh cijelog ovog naroda i koliko god da je Srbija pružala meni tokom svih ovih godina, pružala je mnogo, a nije tražila ništa za uzvrat, ovo je, ja mislim, pravi idealan način da uzvratim.
Na svetskom prvenstvu u Moskvi od 17 časova i 40 minuta Emir Bekrić trčaće u polufinalu discipline 400 metara prepone. A pred oko 15.000 ljubitelja košarke u Combank Areni, naša reprezentacija je u pripremnoj utakmici za evropsko prvenstvo pobedila Rusiju sa 84-79. Tokom meča Nemanja Nedović je povredio prepone, danas ide na snimanje, a u igri našeg tima on kaže da tek predstoji ispravljanje grešaka.
Trebala nam je jedna ovakva utakmica posle dve dobre partije da ne poletimo, da vidimo gde smo. Mislim da je Rusija jako kvalitetna ekipa sa dosta iskusnih i mnogo skuplja ekipa od nas. Mislim da je ovo bio jedan dobar test za ovu mladu ekipu. Igrali smo bez Krleta i bez Stefana i mislim da smo odradili dobar posao. Naravno, bilo je dosta grešaka, mnogo više nego u prethodne utakmice i trudit ćemo se da to ispravimo na sledećem turniru.
Od 11 planiranih kontrolnih utakmica Srbija je odigrala 6. Sutra putuje u Francusku na nove provere uoči evropskog prvenstva u Sloveniji.
Hvala kolegi Slobodanu Maliciću, naravno više informacija o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
Skoro polovina lekara koji rade starija je od 50 godina. Istovremeno 2.500 lekara na birovu čeka posao. Kako zadržati te mlade stručnjake u zemlji i kako ih uvući u sistem specijalizacije koji dugo traje? Gosti, državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević i direktorka Doma zdravlja Palilula Slavica Kalezić-Milošević. Talasanje, utorak, od 11.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 24, u Kragujevcu 25, u Novom Sadu 26, u Beogradu 28 stepeni, danas sunčano i opet toplo, temperatura do 36 stepeni.
I za kraj vam donosimo jednu zanimljivu informaciju. Samo se zapitajte koliko puta ste od nekoga čuli da to nije nered, već kreativni haos. I zaista naučnici su utvrdili da neuredno radno okruženje može da aktivira kreativnost i rodi smele ideje. Istraživači tvrde da će malo nereda i haosa na stolu i okruženju doprineti svežim i kreativnim idejama. I ovom zanimljivom informacijom završamo Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Miša Milanov, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi smo ponovo sa vama sutra tačno u 9 časova. Prijetno.